Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, continuăm să discutăm la Școala Cuvântului despre drama existențială a lui Iov, dar dincolo de drama despre care am tot vorbit în două luni de zile, discutăm despre credința pe care el o are și trece dincolo de ceea ce se vede, dincolo de spațiu și de timpul nostru. Iov poate să spună în mijlocul încercării, a creuzetului, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă mă va ucide Dumnezeu, eu îi rămân credincios, îi rămân loial până la capăt. Pentru că, așa cum discuteam cu câteva serii înainte, moartea nu este decât un somn și învierea este speranța mea, spune Iov. Îl voi vedea, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Cu alte cuvinte, el nu tânjea neapărat după o refacere fizică, deși sănătatea lui era realmente precară. Nu tânjea după o reabilitare, așa cum o găsim în capitolul 42, adică să aibă din nou copii, să primească dublu din partea lui Dumnezeu. Ce tânjea sufletul lui era ca după moarte să vină învierea și să îl vadă pe Dumnezeu. Speranța de dinainte de începutul lumii, e bine, vă propun spre o analiză o temă extrem de interesantă. Și de ce spun lucrul acesta? Noi suntem obișnuiți să vorbim despre speranță ca o apariție ulterioară. Adică prima dată am avut de-a face cu păcatul, oarecum Dumnezeu a fost luat prin surprindere și a găsit totuși o soluție rapidă. Dar vom vedea că speranța este înainte de întemeierea lumii. Și atunci stai și te întrebi, dacă păcatul este prin întemeierea lumii, în sensul că Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, întrebarea este, de ce mai aveam noi nevoie de speranță? Ei bine, speranța este înainte de apariția păcatului. Este un lucru extrem de interesant. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a prevăzut existența, nu a poruncit să aibă loc experiența păcatului, dar i-a prevăzut existența și a luat măsuri ca să poată să treacă omul cu bine prin această experiență dramatică a păcatului. Bun venit, îi spun domnișoara Elisa Manda, studentă la medicină. Bun venit, îi spun domnului Claudiu Vasile, businessman. Bun venit, îi spun domnișoara Raluca Zorzon, profesor de religie. Aceasta este tema noastră, speranța de dinainte de întemeierea lumii. Cum ați vorbi voi cuiva despre apariția păcatului? Dacă ar fi să descrieți pe scurt cum a avut loc apariția păcatului, cum e posibil ca într-o lume perfectă să apară păcatul, cum e posibil ca într-o lume creată de Dumnezeu, controlată de Dumnezeu, el fiind supervisorul, cel care nu doar creează, dar și susține prin mâna lui viața creației. Cum ați răspunde voi la întrebarea, dacă Dumnezeu este perfect și a creat o lume perfectă, de ce a apărut păcatul?
Am putea să abordăm subiectul ca o situație dintr-o companie oarecare din zilele noastre. De la începuturi, atunci când gândești un lucru, îl planifici înainte ca el să existe. Dumnezeu a hotărât cum vor arăta lucrurile pe care le va crea și toate planurile și toate situațiile care vor fi existat, el le știa, le cunoștea. În atotștiința lui, cunoștea și apariția păcatului. Nu l-a planificat, în schimb. În situația în care Dumnezeu știe că va apărea ceva care va perturba liniștea creației sale, soluția pe care a avut-o a fost să schimbe cumva această stare de fapt și să o aducă la mai bine. Însă o caracteristică a creației lui, aceea de a nu fi controlată, ci de a avea oarecare libertate de alegere, a fost singura verigă cu potențial de a fi slabă. Aici a apărut păcatul, în această nișă a creației, libertatea de alegere. Prin această metodă, păcatul s-a infiltrat în creația lui Dumnezeu și a hotărât Dumnezeu ca, după ce acest lucru se va fi întâmplat, să existe o măsură compensatorie care să îndrepte răul. Și pentru aceasta a hotărât ca fiul lui să vină și să coboare pe pământ pentru a schimba spre mai bine. Asta ar fi în linii
mulțumesc,
mari.
Claudiu. Asta a fost o întrebare de debut, de început, pentru că spre finalul discuției noastre, întrebarea pusă și la care a răspuns Claudiu va reveni în atenția noastră. Dacă e să ne întoarcem la Iov, știm că Iov are capacitatea și întrebăm într-una din seri, de unde a avut omul aceste resurse interioare ca să facă declarația aceea frumoasă de credință, chiar dacă eu totuși îl voi sluji pe Dumnezeu și voi rămâne credincios. Deci nu reușesc toți creștinii să aibă o capacitate de genul acesta. Și noi am mai răspuns în discuțiile noastre. Dar de ce nu reușesc toți creștinii să încerce o declarație de speranță atunci când trec prin diferite încercări, preferite încercări? Asta nu înseamnă că creștinii de astăzi nu au capacitatea sau că nu sunt și unii creștini. Dar de ce nu toți creștinii? Pentru că dacă noi numim creștini, înseamnă că noi credem în înviere, credem că Dumnezeu poate să intervină în viața noastră și, cum să vă spun, sunt tot felul de implicații. De ce nu reușesc toți creștinii, când trec prin încercări, să aibă atitudinea lui Iov?
Întrebarea dumneavoastră ne aduce din nou la întrebarea pe care a spus-o mai devreme și la libertatea noastră de alegere. De ce nu toți oamenii fac binele? Toți oamenii știu ce e binele, e în noi. Un copilaș de când e mic, dacă a făcut ceva rău, are privirea aceea vinovată, știe că e rău. Dumnezeu ne-a creat cu această posibilitate de a alege binele sau răul și pentru noi este o luptă zilnică. De asta de multe ori alegem răul, uneori alegem binele și fiecare om trebuie să aleagă în dreptul lui.
Evident că în momentul în care ai păcătuit și te simți vinovat, nu te duci la Dumnezeu ca să îți mai revendici ceva sau să negociezi ceva cu El. Poate că ți-e greu și să îți prezinti scuze înaintea lui Dumnezeu. Dar sunt oameni care suferă nu pentru că au păcătuit sau pentru că sunt consecințe naturale ale alegerilor lor, ci pentru că pur și simplu e o încercare. O încercare din partea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu îngăduie încercările. Noi știm lucrul ăsta. Nu El aduce suferință. Altcineva este autorul suferinței, a păcatului, a răului, a durerii și așa mai departe. Dar El îngăduie. Uneori să se întâmple lucrurile astea. Și atunci când El îngăduie, nu toți trec cu brio prin creuzetul acesta. De ce? Unii rezistă, alții nu rezistă.
Cred că lucrul acesta se întâmplă și din cauza faptului că uneori luăm de la Dumnezeu doar ce ne convine. Și atunci ne este foarte greu, în momentul în care El permite să trecem printr-o încercare, să-i vedem și partea aceasta care, până la urmă, trebuie să facă parte din formarea caracterului nostru. Adică ne place să credem întotdeauna că Dumnezeu este iubire, El îmi face doar binele și atât. Și atunci mi este greu să trec dincolo de bariera aceasta care mi se pune prin suferință. Mi este greu să văd că Dumnezeu se îndepărtează puțin, cu ghilimele de rigoare, că Dumnezeu nu se îndepărtează, da? Este acolo, dar eu îl văd altfel, îl percep altfel.
Mulțumesc! Claudiu, ai vrut să intervii?
Aș vrea să compar credința sau speranța noastră cu aceea unui copil care, la un moment dat, este pus într-o situație ciudată. Să zicem că la un moment dat este lăsat de părinți să aștepte la marginea unui magazin până termină cumpărăturile. Se face o oră târzie și nu mai apar. La un moment dat cineva vine și spune: cred că părinții te-au lăsat aici. Cred că intenționat. Te-au lăsat, ești pierdut. La momentul respectiv trebuie să-ți dai seama dacă îți cunoști părinții sau nu. Și spui: nu, părinții mei nu sunt așa. Pa da, nu vezi. Toți ceilalți copii au părinții lângă ei. Tu ești pierdut, ești lăsat. Nu, nu mai sunt părinții tăi, probabil ai crezut altceva. Ești pierdut și pentru totdeauna. Și atunci va trebui să-ți înfrunți oponentul, cum am făcut și eu cu prietenii lui, și să spui: nu, părinții mei niciodată nu mă lasă, indiferent cât de mult voi aștepta, eu știu că părinții mei vor veni, pentru că eu am încredere
foarte
în
interesant.
Ei. Dacă nu treci peste acest moment și vei începe să ai îndoieli, este din cauza relației pe care o ai cu părinții tăi sau cât de bine îi cunoști. Dacă relația ta cu Dumnezeu este mai puternică decât relația cu îndoielile sau cu celelalte, prima, cea puternică, va rezista. Dacă cealaltă este mai puternică și legătura cu Dumnezeu este fluctuantă și variază în funcție de ce vezi, de ce simți, de ce înțelegi cu rațiunea ta, atunci oricând o vei lăsa pe cea slabă pentru ceea ce ți se pare ție că e convenabil la momentul respectiv.
Foarte interesant, așa este. Ați vrut să interveniți?
Da, am vrut să-ți spun că răspunsul la întrebarea dumneavoastră nu îl căutăm în momentul în care a apărut încercarea. Eu cred că îl căutăm mult înainte, pentru că vremurile bune sunt de fapt vremuri de pregătire pentru vremurile rele. Atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, cum a spus și Claudiu prin paralela lui cu părinții, ca pe un tată, noi știm caracteristicile lui dinainte, în vremea încercării lucrul ăsta nu se va schimba. Motivul pentru care unii creștini rămân lângă Dumnezeu în încercare și vorbim din nou cum poți să te încrezi indiferent de ce s-ar întâmpla în Dumnezeu, fără condiții, iar alții nu, este doar pentru că în momentul ăla iese la iveală credința ta de atunci și relația pe care ai avut-o cu Dumnezeu până în momentul respectiv.
Mulțumesc! Despre Iov ni se spune că el îl percepea pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al speranței. E oarecum o întrebare complementară cu ce vă întrebam puțin mai înainte. Acum, Credeți că exercițiile acestea spirituale pe noi ne pot ajuta? Exerciții spirituale în sensul că astăzi mi-am pus încrederea în Dumnezeu, El mi-a răspuns la rugăciune, mâine îmi pun încrederea în răspuns la rugăciune și undeva în viitor, atunci când apar tot felul de încercări, exercițiile spirituale pe care le-am avut cu El în trecut, le am cu El în prezent, mă vor ajuta pe viitor să am aceeași încredere și să spun așa cum spunea și Claudiu, acel copilaș care poate să spună la un moment dat, da, eu știu că părinții mei se vor întoarce, mă vor lua de aici, de îndată ce își termină cumpărăturile, indiferent de ce mi-ai spune tu. Repet, sau revin, exercițiile spirituale pe care le-am avut în trecut, le avem în prezent, sunt de natură să ne ajute pe viitor în momentul în care apar anumite, știu, încercări în viața noastră și ele ne pot ajuta să-L percepem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al speranței?
Cu siguranță.
Dumnezeu face ca în viața noastră să apară anumite momente grele, tocmai pentru ca prin ele să construiască cărămidă cu cărămidă zidul care ne va apăra de probleme mai târziu. Dacă noi nu avem experiențe care să ne lege de Dumnezeu, la un moment dat nu vom avea de ce să ne aducem aminte momente grele. Sunt convins că Iov, deși nu le amintește aici, în mintea lui au fost nenumărate întoarceri în trecut la momentul în care a fost călăuzit. De acolo provenea speranța lui. Când spune răscumpărătorul meu este viu, sau când spun că Dumnezeu îmi va face dreptate, presupune că el în mintea lui l-a cunoscut ca pe un judecător drept în trecut. L-a văzut ca un Dumnezeu care îi poartă de grijă și este dornic să-l salveze, să-l cunoască, să fie prieten cu el. Fără aceste experiențe din trecut, ar fi fost într-adevăr cenușă totul. N-ar fi avut nimic de care să se agațe. Cu toate astea, zidul construit cărămidă cu cărămidă în acești ani de credință pentru el l-au făcut să știe în cine crede. Eu știu în cine am crezut. Eu nu pot fi mințit, păcălit ușor de vorbe pompoase. Indiferent cât sunteți voi de înțelepți, înțelepciunea voastră nu distruge zidul construit ani la rândul de mine și de Dumnezeu.
Spuneam că eu l-a perceput pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al speranței. Noi, prin exercițiile spirituale, putem să avem aceeași percepție vis-a-vis de Dumnezeu. Dar acum, haideți să lăsăm să vorbească și Scriptura. Ce ne spune Scriptura vis-a-vis de Dumnezeul speranței? Există dovezi în Sfânta Scriptură care să releve faptul că Dumnezeu e un Dumnezeu al speranței și unul al disperării, îi spune nădejdea în El și El te uită sau întoarce spatele. Ce dovezi avem în Sfânta Scriptură? Că speranța și Dumnezeul speranței e înainte de apariția păcatului și că speranța e cu mult înainte ca Dumnezeu să fie trecut la creație.
Pentru a vă răspunde, aș vrea să citesc din Efeseni 1 cu versetul 4. În El, adică în Domnul Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după puna plăcerea voiei sale.
Foarte interesant, Efeseni 1 cu 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Păi, întrebarea e în felul următor, dacă Dumnezeu a creat o lume perfectă și ăsta este raportul Scripturii vis-a-vis de creație. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și erau foarte bune. El folosește superlativul absolut. Erau foarte bune. Acum, întrebarea e cât se poate de pertinentă. Dacă El ne-a ales înainte de întemeierea lumii să fim sfinți și El intenționat să creeze o lume perfectă, de ce trebuie să mai vorbim de speranță, de răscumpărător, de mântuitor înainte de întemeierea lumii?
Cred că aici intrăm într-un subiect greu. Convingerea mea este că apariția păcatului este o taină și este o întrebare pe care își pun foarte mulți oameni. Cum într-o lume perfectă a apărut ceva imperfect? Și unii merg până acolo să spună că Dumnezeu ar fi creat păcatul, pentru că nu-și găsesc altă explicație. Mă întorc la ce am vorbit și vreau să spun că printr-o credință neclintită în Dumnezeu, eu cred că noi trebuie să încercăm să înțelegem aceste taine, dar este un punct la care nu putem merge mai departe și ne sunt ascunse. Dar vreau să trăiesc ziua în care voi lăsa pe Dumnezeu să-mi explice cum a fost posibil să apară păcatul într-o lume perfectă.
Mulțumesc, te rog, Claudiu.
Aș completa ceea ce a spus Elisa. Dumnezeu s-a gândit să oferă o speranță lumii care urma să-și o piardă. La momentul în care lumea a demonstrat că nu mai este capabilă să-și păstreze starea de bine și frumusețea de început a creației, omul normal a intrat în panică. Dumnezeu însă era pregătit cu un plan B pentru acea nișă în care păcatul putea pătrunde. Și înainte, cum spune Efeseni, înainte ca omul să fie creat, înainte de creație, Dumnezeu a lăsat acest plan de salvare. De salvare din situația în care stăm. Adică de a fi expuși constant la păcat, la ispite, la suferință și la moarte. Și acest plan este valabil și astăzi și sunt convins că Iov avea cunoștință de el și l-a însușit. Asta a fost, de fapt, și salvarea lui în cele din urmă.
Așa este. Ca să vorbești despre o lume imperfectă înainte de creație, ca să vorbești despre un mântuitor înainte de creație, ca să vorbești despre o alegere pe care o face Dumnezeu, ca să fii sfânt în mijlocul păcatului, asta înseamnă atotștiința lui Dumnezeu, iar apariția păcatului, așa cum spunea și Elisa, este o taină. Îmi amintesc de ce spunea Ezechiel la un moment dat, în capitolul 18-25, spunea la un moment dat, ai fost desăvârșit, cu referire directă la diavol, ai fost desăvârșit în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Deci te-am făcut desăvârșit, dar inexplicabil, absolut inexplicabil și inimaginabil, s-a găsit nelegiuirea în tine. Cum? Nu știu. Eu nu pot să explic, despre asta e vorba, Elisa, e vorba de taina. Cum e posibil? Din mâna lui Dumnezeu erai desăvârșit în frumusețe. Te-am făcut desăvârșit și cu toate astea s-a găsit nelegiuirea în tine. Ei bine, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere, așa cum spuneam, n-a poruncit să aibă loc experiența păcatului, dar înainte să fie creat diavolul, înainte să fie creat lumea, universul, Dumnezeu se declară ca un Dumnezeu al răscumpărării și vorbește despre har și speranță. Ei, aici este, dacă vreți, intervenția lui Dumnezeu. Cineva spunea, dacă nu mă șer, cred că Martin Luther, dacă diavolul ar fi știut că Dumnezeu are un plan de răscumpărare, cred că s-ar fi gândit de nu știu câte ori înainte să atace. Dar el a fost luat prin surprindere, nu știa că Dumnezeu, înainte ca să-l creeze pe el, a prevăzut experiența păcatului și a avut și mijloc ca să ieșim din păcat.
Cred că experiențele menționate în Biblie, începând cu Lucifer, relevă un grad mai mare sau mai mic de cunoașterea speranței. Lucifer, la început, nu a știut nimic din ceea ce va urma. Apoi Adam a știut puțin, i s-a făcut cunoscut despre diavol, dar nu știa ce va urma despre Mântuitor. Apoi au fost apariția lui Dumnezeu, intervenții în viața lui, Enoch, Avram, Moise, ulterior Domnul Hristos. Noi acum cunoaștem toate aceste lucruri privind în trecut, și toate sunt clare în mintea noastră. În mintea lor poate nu era așa. Tocmai de această experiență a speranței lor este cu mult mai puternică și mai luată în seamă decât a noastră, care beneficiază de toate avantajele experienței lor. Noi nu trebuie să o luăm de la zero. Noi nu avem niciun fel de scuză pentru pierderea speranței. Privind în Biblie, în lumina ei, noi ar trebui să credem fără nici cea mai mică rezervă.
Mai sunt și alte dovezi în Sfânta Scriptură care vorbesc că speranța de fapt este de dinainte de întemeierea lumii. Elisa a vorbit de Efeseni 1:4 și așa este, în el Dumnezeu ne-a ales mai dinainte. Sunt și alte versete?
Mai găsim de asemenea în Tit 1:2.
Vă rog.
În nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.
Foarte frumos. Mai înainte, în nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de Dumnezeu. Mie îmi place și 1 Petru 1:18-20. Versetele 18 și 19 vorbesc despre remediul în fața păcatului. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint, cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire, ci prin sângele scump al lui Iisus Hristos, merul fără cusuri și fără prihană. Și versetul 20 vine și spune, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Deci înainte de întemeierea lumii, Iisus Hristos a fost prezentat în Trinitate. Atenție că nici îngerii nu știau, nici heruvimi, nici serafimii, nimeni. Este numit planul tainic în Efeseni 1, în Efeseni 3, Pavel vorbește despre planul tainic, ascuns de viacuri în Dumnezeu, dar revelat acum prin biserică, spune Pavel. Dar e clar că Iisus Hristos a fost prezentat în Trinitate înainte de întemeierea lumii ca fiind răscumpărătorul. Da? Și sunt o sumedenie de texte care ne vorbesc despre speranță înainte să avem nevoie de speranță. Nu? E un lucru extrem de interesant. Vă dați seama ce Dumnezeu avem? Noi de regulă când dăm cu capul de probleme, încercăm să ne venim în fire și să căutăm soluții. Dar Hristos, înainte să fie creat primul înger, primul heruvim, primul serafim, noi știm din inspirație că primul înger creat de Dumnezeu a fost Lucifer. Da, nu Satan, Lucifer, el a devenit prin păcat din Lucifer Satan. Dar înainte de orice creație, Dumnezeu în planul tainic l-a prezentat pe Fiul Său ca fiind răscumpărătorul. Vă dați seama câtă precauție, câtă știință, câtă dragoste să iei o măsură de genul ăsta înainte să creezi ceva.
Problema noastră în acest domeniu este că noi suntem legați de timp. Noi nu putem vorbi în afara lui. Dumnezeu în marea lui iubire încearcă să ne explice prin Biblie cum s-a întâmplat lucrul ăsta, cum a fost întemeiat planul de mântuire în raport cu crearea lumii. Dar trebuie să nu uităm, la Dumnezeu nu există înainte și după. La noi există. Înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu făcuse planul ăsta de mântuire. Timpul a apărut odată cu întemeierea lumii, dar în momentul în care El a conceput întemeierea lumii, practic toate deja se și întâmplaseră. Sau este din nou o taină, trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu, noi nu înțelegem, pentru că în toate exprimările noastre, în gândirea noastră, suntem inevitabil legați de acest parametru numit timp.
Mulțumesc mult! Ce dovezi concrete avem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu poate fi numit pe drept cuvânt Dumnezeul speranței? Chiar în studiul de astăzi sunt o multitudine de versete, fiecare relevă câte o trăsătură. Ați putea să puneți în valoare câteva din aceste idei găsite chiar în tema de astăzi, și anume speranța de dinainte de întemeierea lumii?
Avem în Tit 2:14.
Așa.
Un verset care ne spune că El ne-a răscumpărat și El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să curățească un norod care să fie al Lui.
Deci relevă versetul acesta că Dumnezeu este răscumpărător.
Este așa răscumpărător. Este.
Și El s-a dat pe Sine însuși pentru toți să ne răscumpere din orice fără de lege, să fiem al Lui și a curățând un norod pentru fapte bune, să ne răscumpere din orice fără de lege. Ideea că este răscumpărător. Apoi, faptul că ne iubește, da? Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ce alte idei mai găsiți?
În 2 Timotei, de asemenea, întâlnim o idee, și anume că ne-a oferit mântuirea și ne-a făcut o chemare sfântă.
Ce alte idei?
Aș vrea să citesc chiar ultimele versete din Apocalips. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus să fie cu voi cu toți. Așa se termină Biblia, printr-un mesaj al speranței.
Foarte frumos. În Matei 6:6 găsim că El ne ascultă rugăciunile, nu? Când intrați, mergeți în ascuns. Când vreți să vă rugați, intrați în odăița voastră, încuieți ușa, vorbiți tatălui vostru care este ascuns și El care vede în ascuns vă va răsplăti. Deci, odată, El ne iubește, El ne răscumpără, El ne răspunde la rugăciuni, mijlocește pentru noi, Evrei 7:25. La un moment dat spune Apostolul Pavel: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Deci, odată, este răscumpărător, este dragoste, ne iubește, ne răspunde la rugăciuni, mijlocește pentru noi. Nu ne părăsește niciodată, Evrei 13:5. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, spune Pavel, vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. A promis că ne învie, 1 Tesalonicen 4:14, nu? Dacă credem că Iisus Hristos a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au murit în El. Ne dă viața veșnică, Ioan 14:1-3, unde spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Mine, în casa Tatălui sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi sus, mă duc să vă pregătesc un loc. Deci, observați câte dovezi avem că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. 1. Ne iubește, ne-a răscumpărat, ne răspunde la rugăciuni, mijlocește pentru noi, nu ne părăsește niciodată, a promis că ne învie, a promis că ne dă viața veșnică. Adică, dacă cineva se mai poate îndoi, ori e orb, ori e rău intenționat. Mulțumesc pentru prezența voastră. Dragi prieteni, ne oprim aici, ne întâlnim mâine. La revedere!